Nejprestižnější světové vědecké časopisy, tedy Science a Nature, o tom informovali jako o objevu zásadního významu. Mezinárodní tým pod českým vedením dokázal vyrobit kovovou vodu, substanci, o které se dosud myslelo, že není možné ji vytvořit na planetě Zemi. Jaká byla cesta k tomuto objevu a skutečně může být jeho hlavním přínosem popularizace vědy a to, že více mladých dívek a chlapců začne studovat chemii? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je vedoucí zmíněného mezinárodního týmu profesor Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Dobrý den do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
Vy jste, pane profesore, už párkrát mluvil o tom, že doufáte, že kovová voda pomůže k popularizaci vědy. Jak hodnotíte zatím ohlas svého objevu?
Já myslím, že docela dobrý, protože tím, jak to není k ničemu praktickému, tak aspoň by to mohlo být dobrý k tomu, že to lidi zaujme pro vědu, je to aspoň pěkná věda a myslím, že ten ohlas je fajn. Abych to trošku odlehčil, tak jsem si tady vypsal pár ohlasů z novinky CZ v té diskuzi a mně se docela líbí. Třeba tam pan Kristián Peterka cituje Pelíšky, tomu se dá příšernou práci, přitom taková blbost, co? Nebo pan Mikulenka, to bude Severní Morava, ten říká, kovová voda mi teče z kohoutka, co chvíla. A tak. A úplně nejhezčí je pan Vaselica Václav. Tyhle hokus pokusy by měli zakázat, ničemu dobrému to nevede. Hrajou si a pak jim z toho vypadne třeba penicilín nebo transistor, prostě nic k užitku.
Takže myslím, že dobrý. Já i na to hraní se s dovolením později zeptám v průběhu tohoto rozhovoru, ale ten samotný objev, na tom experimentu pracovala 3 vědecká pracoviště, jestli jsem tedy správně četl, kromě Čechů ještě Američané z Kalifornie a Němci. Ten ohlas, o kterém teď tedy mluvíme, je ve všech těchto zemích podobný?
Je, tam docela je hezký, právě jak ten pan Mikulenka říkal, že mu ta kovová voda teče z kohoutku. Já dřív, když jsem vlastně, než jsme to opublikovali, tak člověk musí zjistit, jestli to někdo neudělal před ním, že jo, tak člověk zjišťuje a hledá v literatuře a třeba googluje a když člověk dal kovová voda nebo metallic water, tak přesně vycházely takové ty citace, máme kovovou vodu a teče nám z kohoutku a tak. A dneska, když dám do Google kovová voda, tak první 20 odkazů je na naši práci, takže myslím, že něco se přece jenom změnilo.
Kovová voda, jak jsem si přečetl, je tedy vodní roztok, který má stejné vlastnosti a vodivost jako kov. S kolegy jste se dali dohromady vysloveně s cílem vytvořit kovovou vodu?
Úplně takhle to nebylo. My, ty naši kolegové ve Spojených státech a v Berlíně, my spolupracujeme už 10-15 let, to je dlouhodobá spolupráce, ale vstoupil do toho vlastně můj další kolega, který se mnou pracuje v Praze, Phil Mason, který si hrál s tím házením sodíku do vody a to je tak 10 let zpátky a on se udělal pěkný jako videa na YouTube a já už jsem mu říkal, jako už jsme měli taky něco užitečného, takže jsme propojili takové hraní s seriózními měřeními na synchrotronu v Berlíně.
No a tím, co jste chtěli zjistit tímto, touto kombinací, tedy hraní s tím seriózním měřením?
Takhle, že kovovou vodu jde připravit, to je jisté, akorát na to jsou třeba ty tlaky, které na Zemi nelze realizovat, 50 milionů atmosfér. Spekuluje se, že možná v jádrech velkých planet to je, možná, že některé vlastně magnetické vlastnosti těch jader jsou právě způsobené kovovou vodou, ale na Zemi to prostě nejde připravit. Tak my jsme si řekli, že to trošku ošidím a je to podvod. Jako, a správně v některých těch komentářích se objeví, vždyť to není čistá kovová voda, je to kovový roztok vodní. A to je třeba jako zdůrazňovat. Tak jsme si říkali, dobře, tak když tu vodu nejde stlačit, tak ty elektrony tam dostaneme odinut z toho alkalického kovu. A ví se desítky let, že třeba v kapalném amoniaku to takhle udělat jde, ale ve vodě to nejde, protože ta voda vybuchuje. Takže museli jsme najít nějakou cestu, jak potlačit to výbušné chování alkalického kovů ve vodě.
Jak tedy souvisí objev kovové vody s vhazováním sodíku do vody?
Přímo, protože když házíte sodík do vody, tak by mohla ta kovová voda vzniknout, ale místo toho je výbuch. To je takový ten saturninovský výbuch, co z toho bude, že jo? No, ale protože my dneska velice dobře rozumíme, jak té exploze dochází, a to je přesně věda. Když něčemu rozumíte, tak můžete možná tomu procesu zabránit. Takže my jsme vymysleli trik, jak té exploze zabránit. Místo házení sodíku do vody jsme vlastně kondenzovali malinké množství vody na sodíku nebo na alkalickém kovu a té vody bylo tak malinko, že k té explozi nedošlo a na malou chvíli tam ta kovová voda vznikla.
Vy už jste říkal, že tedy se předpokládalo, že na Zemi to nejde vyrobit, že možná jenom v jádru některých jiných planet. A pokud tedy byste byli vyzbrojeni touto informací, že to na Zemi nejde, tak co vás přimělo k tomuto zkusit, jestli to přece jenom nepůjde?
No takhle, my jsme věděli, že na Zemi to nepůjde tím stlačováním. Prostě nemáme takové kladivo na Zemi, aby jsme vytvořili takový tlak. Tak jsme si řekli, ale my jsme studovali ty exploze alkalických kovů, a my jsme věděli, že v tom amoniaku to jde. Tak jsme si říkali, tak zkusíme teda to obejít jako jinou cestou. Cimrmanovský obrat. Když to nejde stlačovat, tak do té vody prostě ty elektrony napereme odinut z toho alkalického kovu. No a to se podařilo.
Mě zaujala vaše věta, s dovolením odcituji: měli jsme balkón a tam jsme si hráli s těmi výbuchy. Konec citátu. Jak to probíhalo?
No, tak to je právě ten balkon, o který jsme přišli, proto jsme udělali tu kovovou vodu. My jsme nejdřív měli ten balkon a tam jsme udělali ty výbuchy, ale potom jsme se přestěhovali do hlavní budovy a o ten balkon jsme přišli, ale na druhou stranu se mi podařilo od pana ředitele vydindat laborku, ale tam zase bylo jako v laborce už ty výbuchy, tam podepisujete ten protokol o bezpečnosti práce a tak. Takže jsme se začali zabývat tím samým procesem, ale právě tak, abychom ten výbuch zkrotili.
Takže to, že vám vedení odebralo balkon, vedlo k tomu posunu do té serióznější vědecké roviny?
My jsme teoretici, my děláme výpočty, takže my jsme žádnou laborku neměli a ten balkon jsme měli, prostě tam byl. Ale pak jsme se přestěhovali jinam, tam balkon nebyl a o tu laborku jsem si řekl a v té laborce se to potom udělalo. Je to mimochodem jedna z nejmenších laborek, které tu jsou, ale stačilo to.
A co jste tedy na těch výbuších na balkóně a později v laboratoři odzkoušeli?
No, tam je vtipné, že to, že sodík vybuchuje ve vodě, to ví každý ze střední školy, možná i ze základní školy a ti učitelé chemie také vidí, proč to je. Prostě, když dáte alkalický kov do vody, tak se začne vyvíjet vodík, ten vodík chytne a z toho bude ten výbuch. No, tak to se naučíte ve škole. Problém je, že když to uděláte třeba pod argonem, kdy žádný vodík chytnout nemůže, tak to stejně vybuchne. Tak pak se dá říct, dobře, tak možná se to jako hodně zahřeje, tam výbuch té páry, ale pořád je tam problém, že aby něco mohlo vybuchnout, tak musíte dobře promíchat ty reaktanty. Vemte si třeba střelný prach, tam je to všechno dobře namíchané. A tady to není, tady je to kus kovu, kus vody, ještě se tam vyvíjí ten vodík, který to je plyn, který to oddělí ty reaktanty. Čili my jsme přišli na ten základní trik, proč to vybuchuje. A to je proto, že ty elektrony, které přejdou z toho kovu do vody, tak si sebou nesou záporný náboj. No a když něco z toho kovu odnese záporný náboj, tak ten kov se nabije kladně. A kladné náboje se vzájemně odpusí. Tomu se říká kulombická exploze. Či tam dojde k té kulombické explozi a ta teprve potom umožní tu chemickou explozi. No a my jsme pak přemýšleli hrozně dlouho, jak tu kulombickou explozi potlačit. A ten trik byl, že místo toho, aby jsme to dali do prostě sklenice s vodou, tak jsme nadsorbovali na ten alkalický kov tenonkou vrstvičku. Desetinu mikrometru, to znamená jako mnohem tenčí než lidský vlas, tenoukou vrstvičku té vody, tak, aby tam té vody nebylo dost právě na ten výbuch, ale dost na to, aby jsme ji připravili v tom kovovém stavu.
Hostem interview je dnes Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Kovová voda se zjeví na pár vteřin. Jak víte, že to je kovová voda?
Tak to je přesně ten trik, jo, proč jsme třeba jeli taky do Berlína měřit. Protože my, když jsme to připravili a viděli jsme to, tak nám bylo jasný, že to je kov. Protože kov poznáte podle kovového lesku. Ono to je žluté, ale žlutá pampališka nemá kovový lesk a můj snubní prstínek má. Prostě to člověk jako pouhým okem uvidí. Ale to prostě neopublikujete. Vy musíte mít nějaký spektroskopický důkaz. A kovy mají prostě to, čemu se říká nějaké jako otisky prstů ve spektrech. Ale k tomu jsme potřebovali synchrotron, který v Česku žádný není, takže jsme prostě zbalili ten přístroj, který jsme v Praze vyrobili, autem jsme ho odvezli do Berlína, tam jsme napsali projekt na měřící čas a pár dní jsme měřili a podařilo se skutečně najít ty otisky prstů v tom spektru, které jasně ukazují, že to je kov.
Můžete prosím ještě trošku rozvést, co to je ta rentgenová fotoelektronová spektroskopie?
Vy posvítíte na ten materiál vlastně světlem, ale světlem o velmi krátké vlnové délce, či ne viditelným, ale rentgenovským. A to světlo má takovou energii, že dokáže z toho materiálu vyrazit elektrony. A to jsou právě ty kovové elektrony, které tam máme. A ty kovové elektrony si nesou sebou vlastně informaci o tom stavu té látky, z které byly vyraženy. Takže pokud byly vyraženy z kovu, tak to spektrum vypadá jinak, než pokud by byly třeba vyraženy z čisté vody. A podle toho my jsme mohli vlastně dokázat, že skutečně tam vznikl kovový stav.
To jsou ta měření, která teda jste dělali v Berlíně, jestli tomu správně rozumím.
Je to tak. A ještě jsme to doplnili vlastně optickými měřeními, normálními spektry, které jsme udělali v Praze a obojí to sedělo pěkně dohromady, takže pak to ty recenzenti považovali za dostatečný důkaz za to, že se to dá opublikovat.
Co se vlastně dá brát jako základní charakteristika, díky níž je možné mluvit o kovové vodě? Co je na ní kovového? Je to teda, vy jste popisoval ten lesk, ale je to teda vodivost, nebo co to je vlastně, že to je kovová voda?
Ano, tak jako když budeme mít kus kovu, tak nejjednodušší způsob, jak dokážu, že to je kov, že změřím tu elektrickou vodivost, a ta vodivost je ohromná, že víme, že kovy mají malý odpor. Jsou i věci, které jsou vodivé, které nejsou kovy, že když dáme do vody sůl, konec konců pitná voda také trošku vede elektrický proud, protože je to elektrolyt, ale ta kovová vodivost je o mnoho řádu vyšší. Čili v principu nejjednodušší by bylo k tomu přiložit elektrody a změřit tu vodivost. Ale když máte vrstvičku, která je desetinu mikrometru tlustá, to se prostě měří blbě. Čili my jsme museli vzít jako jiné charakteristiky kovu. A to je právě ten kovový lesk, který je způsoben tím, čemu se říká plazmonické oscilace. Ty elektrony vlastně kolektivně oscilují a dávají tomu kovový lesk. A to se dá právě ukázat v těch spektrech. A na to nepotřebujete toho materiálu moc, na to vám ta vrstvička bohatě stačí. A potřebovali jsme ji na těch pár vteřin aspoň udržet, aby jsme ty spektra mohli zaznamenat.
Když by si někdo chtěl doma vyrobit kovovou vodu, tak bude potřebovat vakuovou komoru, slitinu, sodíku a draslíku a vodní páru?
Přesně tak, to je všechno, co je třeba.
A co je ještě dalšího?
Vodní pára je zadarmo, že jo? Slitina, sodíku a draslíku, to pořídíte, to, co jsme potřebovali na ten experiment, tak za 10-15 korun. A tu vakuovou komoru jsme stavěli 2-3 roky, no, a tak tu bych půjčil, no.
To jste celé vezli, vy jste řekli, že ten přístroj tady vezli do Berlína, to byla právě ta vakuová komora, tedy, jestli správně
rozumím.
Přesně
tak, to jsme tady v Praze vyrobili a pak jsme ji odvezli do Berlína na ty měření na synchrotronu.
A jak jste tedy experimentovali s tímhle vybavením a s těmito materiály, než vznikla kovová voda?
Tak teď úplně přesně nerozumím té otázce.
Jakým způsobem tedy jste s tou vakuovou komorou pracovali a jak dlouho jste kalibrovali třeba ten tlak, než vznikla kovová voda?
Rozumím. Tu vakuovou komoru jsme neměli, protože jsme ji nepotřebovali, dokud jsme nechtěli udělat tu kovovou vodu, ale pak nám bylo jasné, že pokud chceme kondenzovat malé množství vodní páry na té kapičce slitiny, sodíku a draslíku, tak to musíme udělat ve váku, protože když tu kapičku vystavíte vzduchu, tak ona okamžitě zreaguje, už prostě je nepoužitelná. Takže to bylo jasné, že ji musíme postavit. Tak jsme postavili vakuovou aparaturu, jako není to zase žádný zázrak, ty lidi, co to umějí dobře, to mají hned, nám to trvalo trochu díl, protože to byla první, co jsme stavili. No a tam jsme zjistili, že nám stačí ten tlak toho vákua, řekněme 10 na minus 6 milibaru, což je takové normální vákum, ne žádné ultravysoké, takové normální. No a pak jsme do toho opatrně začali pouštět, přidávat trošku vodní páry a modlili jsme se, každý k tomu svému bohu, aby jsme tam našli prostě okýnko, kdy už se tam taková voda vytvoří, ale zároveň bude příliš málo na to, aby ta chemická reakce běžela příliš rychle, řekněme, explozivně. To znamená, aby tam bylo okno, kdy na chviličku tam bude kovová voda, než to chemicky zreaguje. No a takové okno se objevilo při tlacích kolem 10 na minus 4 milibaru, což je vlastně velice malý tlak, to je o několik řádů menší tlak vodní páry, než máme v atmosféře.
Vy jste, pane profesore, na začátku tohoto rozhovoru s humorem sobě vlastním říkal, že to k ničemu není a já vím, že se každý na to ptá, ale opravdu neumíte si představit žádné praktické využití vašeho objevu?
Tak jako, to je takový, jako, že jako někdo dokáže prodat sníh, než roztaje. Já si nedovedu představit, že bych dokázal prodat tu 100 nanometrovou vrstvičku, která existuje 3 vteřiny, než zmizí. Jako to fakt nejde. Praktické použití tohoto procesu je, když se to udělá v amoniaku, tam skutečně ty elektrony rozpuštěné v amoniaku se používají v organické chemii, k tomu, čemu se říká Birchova redukce, když třeba chceme z benzenu udělat cyklohexadien, ale pak to budu dělat v tom amoniaku, pak to nemusím dělat v té vodě. Něco nás to naučilo, třeba nás to naučilo snímat fotoelektronová spektra během několika vteřin, to předtím skoro nikdo neuměl, takže možná jsme trošičku posunuli tu technologii, ale hlavně si myslím, že nás to hrozně moc naučilo o tom, jak vzniká kov a jak vznikají takové jako exotické stavy kovu a jak z kovu se potom stane elektrolyt. Takže je to takové výukové, je to takové hezky výukové, není to nudná chemie. No.
Myslíte i pro sebe, tedy i pro vás výukové, to poznání, jak
vzniká
kov?
Já jsem se tam hrozně moc naučil, protože já jsem studoval fyziku, ale během 30 let v chemických ústavech jsem ji docela úspěšně zapomněl, takže teďka jsem si musel znova nastudovat, co jsem studoval na matfizu v 80. letech. Dokonce jsem musel radit se svým bratrem, který je fyzik, ten mi docela poradil. Takže v tom článku loni, co jsme měli v Science, dokonce dostal do poděkování. Takže jo, jako člověk si vzpomněl na své mládí, to bylo bezva.
Na počátku toho pátrání po kovové vodě byla tedy opravdu ta vámi zmíněná hravost, touha po poznání, jakási přirozená vědecká zvídavost?
Ano, a takový to, že se člověk brání proti vyhoření v chemickém ústavu, takže dělá exploze. Že jo? Takže to nebyla skutečně, to nebylo to, za co jsme placený tady. To byla taková víkendová večerní věda, kterou vlastně původně ten můj kolega Phil dělal proto, aby dělal hezký videa na YouTube, no, takové vědecko-populární videa. A pak se to trošku zvrhlo do skutečné vědy. No.
Když to tedy na začátku skutečně byla taková jako vědecká kratochvíle, jestli to tak můžu nazvat.
Můžete, určitě.
Potom, až se to tedy posunulo do nějaké jiné roviny, tak jak to bylo financováno?
Tak už jsme si říkali, ta voda je zadarmo v podstatě, ta teče z kohoutku, ne, teda používali jsme ultračistou vodu, takže dobře, musí se pročistit, ale pořád to nestojí nic, ten sodík rastík taky nic nestojí. Ta aparatura, to už něco stálo, nemáme žádný grant, jsem na to nepsal, to bych si netrouf. Máme v ústavu, prostě každá skupina má určité prostředky volné, které může používat, ale to nebyly žádné velké jako významné prostředky. Phil, ten můj kolega, tím, že dává ty videa na YouTube a zhlédne to 100 000 lidí, tak tam jsou nějaké reklamy a on má i jako takový klub lidí, kteří mu přispívají, takže v tom článku v Nature je poděkováno přímo YouTube, takže něco bylo placeno vlastně z příspěvku těch lidí, kteří koukají na ta videa, a tak nějak se to poskládalo dohromady. Žádný grant tam to nebyl. No. Jediné, co jsme psali, byl vlastně projekt na měření na tom synchrotronu, ale tam člověk nežádá o peníze, tam žádá o měřící čas.
Hostem interview je dnes profesor Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy rád mluvíte v souvislosti se svými experimenty a bádáním o hraní. Je hraní důležité pro vědecký výzkum?
Asi každý to má postavené jinak, ale mě by to nebavilo, kdybych si nemohl hrát. A samozřejmě ne všechno, co děláme, je takové hraní a člověk taky musí občas dělat tu vědu, která je užitečná a třeba není tak zábavná, ale já se aspoň snažím to nějak kombinovat. Přesně, aby člověk nevyhořel.
Proč je to hraní pro vás tak důležité?
Protože to je nějak v samé podstatě té vědecké práce, objevovat něco nového. Že jo? Kdybych si nechtěl hrát, tak si najdu nějakou jinou práci, která třeba je lépe placená, i když tohle už je taky docela dobře placená, jako já si nestěžu, ale je to zůstat nějak v něčem, zůstat dítětem a tím zvídavým dítětem, tak to přesně ta práce v Akademii věd umožňuje.
Jsou lidé, kteří rozhodují o financování vědy, tedy ať už politici nebo ředitelé akademií, nakloněni tomu dávat prostředky, aby si vědci mohli hrát?
Jak kteří? A já si myslím, že zase, že my musíme dávat té společnosti, co po nás chce, odevzdávat císařovi, co je císařovo, čili když napíšu grant a slíbím, že tam udělám něco užitečného, tak to taky musím udělat. Ale potom přesně, když prostě skončí ta pracovní doba a v té laborce pořád můžu být, tak není nic proti ničemu si trochu hrát a ono občas toho je i něco užitečného, občas ne. Ale každopádně pak člověk druhý den jde ráno s větší chutí do práce.
No právě to jsem si říkal, že ono to přece nemusí být v rozporu, to hraní a ten užitečný výzkum. To se přece může spojit, nebo ne?
Buď se to může spojit, anebo to může být vedle sebe. Obojí je možné.
Co je takový užitečný výzkum? Tedy když říkáte, že musíme se věnovat i tomu užitečnému výzkumu, tak teď třeba pracujete na něčem?
Tak třeba ten asi největší projekt, který máme, který je užitečný ve smyslu, že je to stále základní výzkum a dovedu si představit, že by to někdy něco mohlo být, to jsou ty naše vláčky, kdy se snažíme dopravit do buněk efektivním způsobem třeba molekulu léčiva nebo nějakou kontrastní látku. My jsme před pár lety publikovali články, kde jsme předpověděli vlastně nový způsob, jak by se pomocí kladně nabitých peptidů právě mohly ty látky dopravovat do buněk, a bylo to na základě počítačových modelů. A teďka je docela nový a já si musím dát trošku pozor, protože ne, že bych se bál, že to je nějaká tajná věda, ale my máme etická pravidla, že nemáme mluvit o výsledcích, dokud jsme si to jaksi nevyzkoušeli na svých kolezích, to znamená, dokud jsme to nepublikovali. Takže teďka budu mluvit o něčem, co není publikované, takže jenom vlastně naznačím. Máme kolegy v Izraeli na Weizmannově ústavu, kteří vlastně pomocí kryoelektronové mikroskopie prokázali, že ten mechanismus, který jsme předpověděli pomocí počítačových modelů, skutečně asi funguje, což je takové povzbuzení dál a snažit se to využít. Čiže tohle je třeba jedna věc, která si dovedu představit, že by i mohla jednou k něčemu být.
Dokonce mám pocit, že před těmi pár lety jsme o tom i hovořili na těchto vlnách spolu. Když takhle popisujete, jak potom funguje ten další výzkum a ověřování toho, jestli to funguje a jestli to bude fungovat, tak evidentně je zásadní mezinárodní spolupráce.
U většiny těch našich projektů je to tak. Prostě věda je mezinárodní a strašně málo už se dá udělat jako s tuškou a papírem jako jeden člověk. Ten jeden z důvodů, proč to už dneska moc nejde, je, že ty lehké problémy, které se daly vyřešit v jednom člověku u stolu, už jsou většinou vyřešeny a zbývají nám ty složité problémy. No.
Jaké postavení tedy v tom mezinárodním kontextu má česká věda?
Nevím, a já nevím, jestli existuje česká věda. Já si myslím, že existuje věda dělaná vědci, kteří pracují na území naší republiky. Já nevím, jestli v našem ústavu se dělá česká věda, když 30% našich zaměstnanců jsou cizinci. Či já si nezakládám na české vědě, já si zakládám na tom, že v Praze, v našem ústavu, dokážeme dělat skvělou vědu a ta věda je mezinárodní. A o co se teda jako snažím je, aby v těch projektech... Já nevím, hrál ty první housa, abych já si ty projekty vymýšlel, abych to organizoval a potom si nacházel ty spolupracovníky, protože to mi připadá, že je důležité. Velice často se podaří, že někdo se přifaří k nějakému výzkumu, který je dělán v Americe nebo jinde a to je fajn, na tom není špatného, ale myslím si, že takový jiný level je, když si to člověk tady vymyslí, udělá a přizve ty spolupracovníky a ty spolupracovníci v Americe mají zájem se k tomu přidat. My třeba v té kovové vodě máme spolupracovníka z Berkeley, University of Southern California, prostě z míst, která mají jméno a jim to stálo za to se k nám přidat. Tak na to jsem docela pyšnej.
Přiznám se, že úplně mě nepřekvapila tato vaše odpověď. Vadí vám, když někdo má tendenci tu vědu jaksi nacionalizovat a vyzdvihovat a tohle vymysleli naši a na tamto zase nepřišli ti cizí. Vadí vám to?
Já myslím, že to je jako, to se samo zabíjí, prostě takhle věda nefunguje, takže pokud někdo takhle zkusí věru dělat, tak mu to nebude fungovat. Čili já nevím, jestli je to důležité, jestli mi to vadí nebo ne, já jenom vím, že takhle to nefunguje.
Máte pocit, že se daří, a třeba teď i díky kovové vodě, popularizovat vědu?
Já myslím, že jo, a že prostě už tady není jenom pan Grigar, který si nesmírně vážně, který je skvělý, ale už bychom taky měli jako my trošku mladší se přidat. A já se tak třeba to svým malým dílem snažím, ale jsou tady skvělí lidi kolem mě. Někteří moji bývalí studenti, Petr Slavíček třeba z Bžecha, to prostě jsou lidi, kteří se tomu věnují a mně se hrozně líbí, že to jsou lidi, kteří dělají prostě špičkovou vědu a zároveň si najdou trošku čas to popularizovat a je to bezvadný. Já si myslím, že člověk, když to vědu dělá nějakou dobu, tak musí taky dělat něco navíc, musí nějakým způsobem to té komunitě vracet a jedna možnost je, že začne dělat ředitele nějaký ústavu nebo tak, a nebo si najde jinou cestičku a třeba ta popularizace je cesta, která mě je hrozně blízká.
Je něco, co by vám třeba přišlo už příliš dětinské, příliš laické, něco, co byste brali jako pod svůj úroveň vysloveně vysvětlovat znovu a znovu to též?
Nedokážu si nic takového představit. Takhle, nebaví mě říkat furt znovu a znovu to též, takže jako, když bude 10. pořad o kovové vodě, tak už začnu se ošívat a říkat, že zase děláme něco jiného.
Tohle je kolikátý, jen tak mimochodem?
Třetí? Takže no, dobrý, tak ještě.
Ještě jsme v pohodě.
Ale ne, to je prostě, připisuje se Einsteinovi, že říkal to, co nevysvětlím své tchýni, tak tomu sám nerozumím a tohle já beru hrozně vážně. Jako, jestli to nemůžu vysvětlit svým dvouletým, no, tak to zase nebudu přehánět, ale řekněme třeba nějakému prvňáčkovi, aspoň nějakým způsobem, no tak tam něčemu základnímu nerozumím. A to je jedna věc. A druhá věc je, že my neděláme žádný složitý věci. My děláme vědu 19. století, aspoň třeba v té kovové vodě, akorát, že jsme si na to vzali nějaký nový brejle. Takže tohle je poměrně jednoduchý vysvětlit. A to je možná další důvod, proč děláme i tenhle ten výzkum. My děláme věci, které jsou možná složitý vysvětlit a možná užitečný, ale pak je dobrý občas udělat něco jednoduchého, podívat se na to novýma očima a podělit se o to.
Mají mladí lidé zájem o vědu? Podle vašeho soudu
a
podle vašich zkušeností.
Sebe, jo.
Jo.
Úžasný. Jo, je to jak. Mně to přijde skvělý, ale samozřejmě vidím ten náš ústav, vidím tu svoji bublinu, ale tady je to skvělý a jak jste se ptal na tu národní vědu, jako prostě je to naprosto mezinárodní. Ten náš tým je z větší části, jsou to cizinci, prostě mají zájem dělat vědu a mají zájem ji dělat správně v takovém tom mezinárodním kontextu, to znamená něco se naučit tady, pak vyjet ven a pak třeba někdo se vrátí, někdo se nevrátí, ten, kdo se vrátí, prostě bude tady tu vědu dělat dobře a ten, kdo se nevrátí, tak bude šířit slávu české vědy, jestli to tak můžeme nazvat venku, takže oboje je dobrý.
Dodává profesor Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já také děkuji. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.